мен, Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 е професор Румен Гечев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по бюджет и финанси и по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Гечев.
Здравейте, радвам се за поканата, благодаря ви.
Аз също се радвам, много отдавна не сме ви канили в ефира на Радио К2. Да започнем от там, професоре. Вчера вие много остро критикувахте правителството на ГЕРБ и техните партньори и казахте, че лъжат за резултатите от борбата с контрабандата. Това е едната тема, на която искам да се спрем. А другата е, искате Сметната палата да провери изпълнението на бюджет. Също много голяма тема. Сега поред да започнем. Защо мислите, че властта лъже за резултатите от борбата с контрабандата?
Ами лъжи, защото за първи път от 2010 година правителство българско не изпълнява програмата си за приходи от акциз.
От коя година? От 2010 ли казахте?
Да, от 2010 до 2016, 7 години, няколко правителства си изпълняват програмата такава, каквато е заложена в бюджета, който те са приели за съответната година. 2017 година, това е от доклада на митниците, мисля, че достатъчно надежден източник на самото правителство, където се отбелязва, че не е изпълнен бюджетният план с 50 милиона лева. Тоест, първо, да не си се изпълнил собствената програма и да твърдиш, че имаш големи успехи в приходите от акцизи. Второ, наистина, акцизите малко са се повишили спрямо предходната година приходите, както и от ДДС, но това се дължи все пак на по-големия брутен вътрешен продукт. Няма как 2017 година приходите да са по-малко, да речем 2007 или да не говорим за Хана Спарух, шеговито. Да. Така че обществото се развива, произвежда повече и оттам и приходите от данъци и акцизи са по-големи.
Така?
На трето място, което е независим външен такъв фактор, за който стана дума, е, че аналитични центрове на Европейския съюз, Евростат, различни европейски агенции, Международния валутен фонд, Global Financial Integrity, друг аналитичен център от Вашингтон, все партньори на сегашните управляващи, които ги потупват по рамото, те ги класират сегашните управляващи като управляващи на най-корумпираната държава в Европейския съюз, с най-нисък жизнен стандарт на последно место в Европейския съюз и с най-голям дял на сивата икономика, почти 30% от брутния вътрешен продукт. Е как на цялата тази картина и тези смазващи факти ние да се радваме и да вярваме на правителството, че нещата с корупцията и сивата икономика върват, след като те са шампиони в Европа?
На това те ви отвръщат, че корупция има навсякъде и че никой не се е преборил до край с корупцията, а че те ето сега са приели закон, с който започват една активна борба с корупцията.
И това звучи развеселяващо. Да, то корупция наистина има навсякъде.
Да.
Само че сивата икономика в Швейцария и Австрия е 6% от брутния вътрешен продукт. Средният показател за целия Европейски съюз, включая и България с нейните шампионски контрабанди, е средно 15%, средна претеглена величина.
Да.
Ние сме на 30%.
Да.
То наистина корупция, няма страна, в която да няма корупция. Но в една страна е 6%, в Швейцария, в България 30%.
Да.
Значи както и да го гледаме, разликата е смазваща.
Какви са факторите за тази висока корупция у нас, професоре, и за този 30% сив сектор? Какво основно предизвиква тези вредни явления в държавата?
Ами, основният фактор за разрастването на корупцията в България, това не е мое мнение, но като гледам различни анализи на експерти, ми се струва, че безнаказаността е фактора, който стимулира корупцията в България.
Да.
Защото вече стават 30 години от започналия грабеж на създаденото национално богатство, и няма нито един осъден от висшите ешелони на властта. Да не използваме имена, има хора, минаха през 7-8 съдебни дела. С заграбени активи, акции, терени, апартаменти, по 4-5 дела, 10 дела водиха и ги оправдаха. прокуратурата, следствието, съдебната система не можаха да довършат нито едно дело срещу представител на политическата власт в България от различни партии. Така ли?
Това щях да ви кажа,
че
грабежа не е само обаче от ГЕРБ. Грабежа не е само от ГЕРБ. Нека да бъдем.
Не, аз не твърда, че аз никога не съм твърдял, че е само от ГЕРБ. Да. Затова казвам последните 30 години.
Точно така.
И особено, нали, отговорността на ГЕРБ е, че те на практика последните 10 години управляват. Това е трети кабинет вече на господин Борисов. Те не могат да се оправдават с правителства, които наистина не са си свършили работата по отношение на престъпността и корупцията и в предни периоди.
Да.
Но това не може да бъде извинение. Те пак избирателите искат резултати сега, не след 30 години или обяснение от преди 15-20 години. И затова безнаказаността налива масло в огъня. Просто се самозабравиха определени политици и си мислят, че колкото и да крадат и да лъжат, няма да има възмездие.
Да.
Защото до сега няма такова. Това според мен е голям проблем. Не работи съдебната система, има оплитане на интересите между съдебната власт и политическата власт, това е очевидно. Има политически чадър, съдебната власт осигурява такъв чадър на определени хора и няма присъди.
Да. Понеже си говорим за различните власти и тяхното отношение към корупцията, не можем да откроим нито една в тези 30 години, която да има по-големи успехи или по-малки успехи. Общо взето власти имащите се проявяват като, както казахте вие, безнаказани крадци. Какво трябва да се направи според вас? Вие сте участвали и в изпълнителната, и в законодателната власт. Какво трябва да се направи според вас, за да може този процес по някакъв начин поне да се минимизира, ако не да се прекъсне?
Не, според мен трябва да се намери някой главен прокурор от нов тип и да се промени системата на прокуратурата. Трябва да се намерят съдебната система. Има достатъчно честни хора, на които не им се дава възможност да стигнат до властта в съдебната система.
Да.
Трябва да се отпуши системата, защото проблема не е в самите закони.
Да.
Българската конституция и законите, поне никой не е твърдял, че те се разминават от практиките на Европейския съюз и другите демократични страни. Но те просто не се изпълняват. Аз ви дадох пример. Това противоречи на здравия разум. Няма как един политик влиза в 7-8 дела. Това ще рече 7-8 екипи от следователи. 7-8 екипи от прокурори.
Да.
Като сложите по две инстанции, това са 16 съдебни състави. Са решили, че лицето е виновно и го осъждат. И след това на трета инстанция се намират други 7-8 състави, които го оправдават. Което нещо не е така. Няма как толкова хора да са сбъркали. Друг политик мина през 4 дела. И по четирите дела го осъдиха на две инстанции и го уневиниха на третите инстанции.
Yeah.
Значи, очевидно, че нещата не са нормални в нашата държава с съдебната власт. И това трябва да се промени. Това успеем ли да го променим? Разберат ли политиците, че над тях няма никакъв съдебен чадър и независимо от политическа принадлежност, те носят отговорност като всеки друг гражданин на България, тогава нещата ще изглеждат доста по-различно.
Една голяма тема, освен корупцията, е и темата за бедността. Прави ми впечатление, че всички почти кореспонденции в западните медии по повод нашето европредседателство започват с отразяване на събитието и веднага следва един абзац в най-бедната и най-корумпирана държава и най-послушна. Това са трите определения, които се използват за България от как сме европредседатели, защото сме в фокуса на вниманието. Да започнем от там другата голяма тема. Защо сме толкова бедни? Значи едното е корупцията, а друго?
Другото е точно послушанието. Те не случайно са сложили най-бедната и най-послушната.
Да.
И аз ви предлагам да поразсъждаваме върху тази релация послушни и бедни. Ще ви дам пример. Нашите послушкости, тук политически елит, които обслужват Брюксел и Вашингтон, без да им мигне окото, само и само да си запазват властта, на каква цена си запазват те властта и слушкат началниците от Брюксел? началниците от Брюксел им казват, оставате на власт, ако спрете Южен поток. И те го спират.
Да, да.
И българския народ губи милиарди, губиме хиляди работни места. Началниците от Брюксел и Вашингтон им казват, навсякъде има атомни централи. Турция строи, Унгария строи, Германия си прави още две тръби за природен газ от Русия. А, но вие, българите, не. Вие няма да строите Южен поток и няма да строите Белене. Хайде с Белене, 3 милиарда лева сме заровили. 25 години чакаме. Това е уникален случай, без да си довършим проекта. И оттам губиме милиарди. Губи цялата българска икономика. И затова послушанието е свързано с бедността. Като си послушен и си търпиш управниците да слушкат, за да останат на власт, ще трябва да си плащаме и цената.
Да. Много спорове се водят между вас, икономистите, 4% ръст. Защото горе-долу толкова е ръста, малко под, малко над, но около 4% да приемем ръст на брутния вътрешен продукт. Малко, много, достатъчни, недостатъчни. Какво е това число 4%? Прави ми впечатление, че Европа се хвали с 2% ръст. Ние два пъти по-висок ръст, но в същото време най-бедната държава. Как се отнасят нашите 4% към техните 2%?
Нашите 4% са аритметично два пъти повече, до тук добре.
Така.
Но това от гледна точка на аритметиката.
Така.
От гледна точка на икономиката е трагично, защото разликата между нас и тях е 300% в жизнения стандарт.
Да.
И ние, за да ги настигнем тези нации от Европейския съюз, трябва да поддържаме поне около 6% годишно.
Така.
За да наваксаме разликата.
Така.
Освен това, растежа, колкото една страна е по-неразвита,
да,
толкова по-лесно поддържа висок растеж.
Да,
ще
дам
един елементарен пример. Една страна, ако има една фабрика за цървули и построи още една, растежа е 100%, става две фабрики.
Да.
А една страна, ако има 100 фабрики за компютри и построи още една фабрика за компютри, растежа е само един.
1%.
Само, че едната произвежда компютри и то са 100 фабрики, а другата цървули в една фабрика. Това е разликата.
Да.
Освен това, ние сме на последно место в Европейския съюз, следователно, ние, за съжаление, вече никаква Германия и Франция. Ние в момента сме на такова дередже, че трябва да мечтаеме как да достигнем предпоследния Румъния. И не можем да ги достигнем, тъй като, да, нашия растеж е точно 3,9, 4%, няма значение.
Да.
Но той е по-нисък от растежа на Румъния, което ще рече, че след като твой икономически растеж и си последен е по-нисък от този на предпоследния, следва какво? Че ти ставаш все по-последен.
Да.
Това е положението. Освен това, какво се бият в гърдите колегите, че направили растеж от 3,9? Значи топи тройната коалиция, да припомня, 2008 година беше 6,5%.
Точно толкова, да.
Е по тая логика да си дадат оставките и да извикат екипа от тройната коалиция да направи 6,5% пак.
Е, нека
това
да
го казвам, разбира се, в
шеговит план. Нали, в рамките на шегата го казвате, защото тогава и света беше друг. След това минахме през кризата, още не можем да се оттърсим от нея. Тогава 6% можехме да направим.
Не, вижте, ние минахме през кризата, само че всички народи минаха през кризата, ама ние продължаваме да се стоим там.
Да.
Това е проблема. Те и румънците минаха през кризата, ама ни задминаха.
Много често...
Няма извинение. Кризата беше за всички.
Много често обичам да питам моите събеседници, икономисти, за модела. Модела, който избрахме преди 30 години, както вие споменавате този срок, за мен лично това е един грешно избран модел. Но може би съм субективна и може би съм прекалено взискателна към тогавашния избор. Но този модел в света започна все повече да губи своите позиции. Включително го видяхме и в последната среща на Давос. Имам предвид неолибералния модел. Като че ли ние пък обратно, сега когато той губи позиции в света, ние като че ли се вкопчихме в него. Защо това се случва така?
Трябва да ви разочаровам следното нещо. За голямо съжаление, де да беше така, както казвате и вие, логично вие сте права, обаче според мен какъв е проблема на България. Нашата трагедия, госпожо Маринова,
да,
е, че ние нямаме модел въобще. Ние никога не сме имали даже
значи
неолиберален модел.
Дори и грешен нямаме.
Ама вижте, това е моята професия. Аз преподавам модели на икономическа политика на 30 години в България и в чужбина. Това не е модел от 1991-1992 година. Това е един преход, който има анархични механизми на развитие.
Така.
Ние никога не сме приемали модел, даже и неолиберален, защото неолибералният модел не значи анархия все пак.
Да, да, така е.
Неолибералният модел значи други правила на развитие, които са в други сектори, по-меки са спрямо регулативните механизми в регулираната пазарна икономика и така нататък. Но ние се движиме хаотично. Това е проблема. Че ние нямаме модел, ние нямаме утвърдени системи от национални приоритети.
Така?
Ние не знаем къде отиваме след 2-3 години, да сте видели правителството, ето последните 10 години, да е дало някакъв хоризонт на България. 5-10 години. Не говоря за 15-20.
Да.
Какво става с секторите на българската икономика? Кои сектори ще се развиват? Кои предимства на България ще използваме? Как ще се впишем в променящия се свят? Какво правиме с нововъзникващите пазари, които само се разтягат лакуми? Китай, Индия, Русия.
Да.
Всички водещи корпорации по света се ориентираха на там и развитите страни. А нашите тук козируват на началниците и само реализираме загуби.
Да.
Там нямаме модел, никакъв неолиберален, нито регулативен. Това е нашия проблем.
А в световен мащаб защо така започна да губи позиции неолибералния модел? Къде са големите му грешки?
Позиции, така да се каже, свещеника мина и опя този модел след 2008 година.
Да.
Защото те настояваха, неолибералите, добре развиха школи,
така,
пропагандираха в медиите, нали, колко е хубав неолибералния модел. Повече свобода, по-малко държава. Спомнете си.
Да, 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 да.
Само че като казаха по-малко държава, много всичко. Хубаво им беше. Не, на тях им беше много хубаво, малко държава, докато печалбите са високи.
Тоест, точно така.
Оставете ни да си правиме милиардите и да богатееме. В спокойствие не ни пречете.
Да.
Само че когато фалираха големия бизнес, финансовите коли, големите банки и много от водещите корпорации, защото те са свързани нещата, какво казаха тогава те? Добър ден, ние много обичаме държавата, ако обичате данъкоплатците, средната класа, бедните хора в света, да ни покриете кражбите в банките и в големите корпорации.
Да.
И началниците от Брюксел и във Вашингтон какво направиха? Затегнаха колана на хората по целия свят, взеха парите на данъкоплатците и най-нагло си ги наляха в ограбената банкова система и в големите корпорации.
Да.
И ги спасиха. И от тогава много обичат държавата. Сега е голяма любов, много обичат държавата и забравиха за неолиберализма. Поне временно. Предполагам, да, че поне за 5-10 години ще са скрити смешедици.
Понеже напред на времето, един много конкретен въпрос, който напоследък слушам, че много хора се интересуват и в социалните мрежи ми задават много често този въпрос, да го задам на вас, икономистите. Повишаването на лихвения процент, лихвения процент на кредитите и на депозитите. За кредитите се чу, за депозитите все още никой не коментира, но ще има ли повишаване на лихвите?
Никой не може да направи такава сигурна прогноза, тъй като това зависи от твърде много фактори, но не е проблема дали се повишават лихвите. Няма нищо притеснително, ако лихвите се повишат, примерно казвам, от 2% на 4% или 4 на 5.
И за тези, които имат кредити, увеличение. Как да няма значение? Много е важно за тях дали ще...
Ще ви кажа защо.
Да.
Той е въпросът как ще се променят доходите.
Не,
защото ако заплатата ми се увеличи до 10%, аз ще бъда щастлив да плащам 1% повече кредити.
Да.
Тоест, икономика нещата са свързани. Не въобще движението на лихвения процент, а реалния лихвен процент как се променя. Тоест, прямо от доходите на хората.
Да,
това следващия въпрос ще бъде на кои хора? На малка част от хората, на най-богатите или на средната класа ще растат доходите и така нататък. Следователно, отговора на този въпрос е свързан с други, не по-маловажни въпроси,
да,
свързани с лихвения процент.
Вчера или онзи ден един ваш колега икономист слушах, Лъчезар Богданов. Той твърди, че вече всички данни сочат, сега не следващата седмица или следващия месец, но че в близко бъдеще не може да не пораснат лихвите по кредитите. И вече пък западни икономисти чета, свързват го и с поведението на ФЕД.
България има много експерти. Вижте, много експерти се навъдиха от разни фирми, разни институции. Аз не коментирам колеги, но коментирам колеги, които са на ниво изследователи от висши учебни заведения или Българска академия на науките, okay, или равностойни институции в Европа.
Да.
Иначе се навъдиха твърде много икономисти, бакалаври, магистри, които обикалят така по студията и дравата къл. Това си е тяхна работа, да, разбира се, както и на студията. Но пак ви казвам, даже и изследователи от Харвард или Оксфорд не могат да направят точно... Те правят прогноза, но така, те обикновено не се сбъдват, тъй като промените във валутните курсове и фликсените равнища зависят не от пет, те зависят от десетки фактори, така, това число и политически. Което, разбира се, не означава, че правителства, аналитични центрове не трябва да правят. Те правят прогнози, правят анализи, но просто ги променят заедно с променянето на средата.
Да.
Но в дългосрочен план няма да рискувам и ще споделя това, което много колеги по света вече са направили, че като лихвите са достигнали едни критично ниски нива, около 0%, даже има и отрицателни лихви, както знаете, в редица кредитни системи. Това, което е сигурно, че такова състояние не може да продължава безкрайно поради редица икономически причини. Следователно, много по-логично и закономерно е да очакваме повишение на лихвените проценти, защото те просто няма на къде повече да намаляват.
И накрая, за да завършим пак с България, искате Сметната палата да провери изпълнението на бюджета. Защо?
Ами защото правителството харчи бюджетните средства на тъмно в края на годината. Те задържаха близо 2 милиарда лева капиталови разходи, и накрая през ноември и като дядо Коледа през декември разпределяха по незнайни какви принципи парите, доколкото видяхме ние, основно на общини, където кметовете се убият.
Да.
Първо, второ, всички видяхме нещо, което е доста неевропейско, бих казал. Как премиера извади от вътрешния си джоб едни 100 милиона лева бюджетни и ги обеща на Министерството на вътрешните работи.
Да.
Това само... нямаше, не, около месец след като беше гласуван бюджет.
Да.
Значи, да направим извода. Едно правителство стои до 3 часа сутринта, последния ден да се прокара бюджета, и след 3-4 седмици 100 милиона лева изведнъж ги изваждат извън закона за бюджета и ги дават на МВР.
Да.
Значи, нека да кажем, че министър или премиер нито една стотинка няма право по закон да вземе от едно перо на бюджета и да го даде на друго.
Да.
Господин премиера не казва откъде ще ги вземе тези 100 милиона. Просто защото той няма право да ги вземе от никъде.
Да.
Нито може да ги вземе от образованието, нито може да ги вземе от капиталови разходи на Министерството на вътрешните работи да ги даде за заплати, защото това е нарушение на закона. И целият свят сега е в тръпка и очакване откъде са тия 100 милиона лева.
Да.
Освен ако правителството, така като гледам, като обикаля зимните курорти и си почива в работно време, да не би па в някоя пещера на Аладин да са намерили 100 милиона лева и да ги раздават.
Вие се шегувате,
ама... трябва да имаме и малко чувство за хубаво.
На хората хич не ме дошега.
Това е положението в България. Номер едно по корупция, премиери и министри си разхвърлят стотици милиони извън бюджета,
да,
прокуратурата си мълчи, съдебната система спи зимен сън, зимата още не е свършила. И така, шеги и закачки с бюджет за 35 милиарда лева.
Благодаря ви за вашия подробен коментар и за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Всичко добро и на вас.
Благодаря ви, професор Румен Гечев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.